Единадесета слика. Петър во затвор. Царот Ирод ја прогонуваше црквата в Ерусалим. Го уби апостолот Јаков и го затвори апостолот Петър. Додека Петър спиеше, окован и чуван од двајца стражари, од ненадеж ангел Божи се појави и светлина го осветли затворот. Ангелот го разбуди Петър велејки му: «Побрзај! Разбуди се, стани и дојди со мене». Во истиот миг му паднаа оковите на Петър. Тој го следеше ангелот кој го водеше надвор од затворот. Затворските порти се отворија сами и никој не ги спречи да излезат. Потоа ангелот исчезна.